My dear brothers and sisters,
бидний харт ах эхнэрээ, өнөөдөр энд та нартай хамт байгаадаа маш их баяртай байна. Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүм өргөжлөн өсөж өгцөөр дэлхий даяар энэ сүмийг улам сайн мэддэг болж байна. Сүм болон гишүүдийн сөрөг байдлаар төсөөлдөг хүмүүс байдаг ч ихэнх нь бидний шударга, тусламтгай, шургуу ажилдаг хүмүүс гэж мэддэг. Зарим хүмүүс өсөө цэвэрхэн засуусан номлогчд, хайраар дүүрэн, гэр бүлүүд, болон тамиг татаж арх уудгүй нөхөрсөг хөршүүдийн талаарх төсөөлөл байдаг. Мөн бидний хүн бүр өөр хоорондоо ах эгч нар болцоосон хүүхдүүд нь хүүхдийн хэсэг нарын туяа бүлэгт орохыг хүсэн, урсаж байгаа горих болон эрдэн шиш ургуулдаг моддын тухай дуунуудыг дуулдаг, ням гарг бүр 3 цаг сүмдэр цугладаг хүмүүс гэдгээр нь мэддэг байх.
I love that song, by the way.
Би энэ дунд маш их хайртай. Гэвч хүмүүс биднийг мэддэг эдгээр бусад зүйлээс илүү чухал нь аврагчийн сүмийн гишүүд болох бидний зан төлөйг тодорхойлдог шин чанарууд биш гэж юу? 6 сарын өмнө болсон ерөнхий чуулганаас хойш би энэ асуултыг бас үүнтэй төстэй бусад асуултуудыг тунгаан бодлоо. Өнөөдөр энэхүү асуултын үр дүн болж надад төрсэн зарим бодол, санаа, мэдрэмжүүдийг би танартай хуваалцахыг хүсэж байна. Нэг дэх асуулт бол бид хэрхэн Иесус Христийн жинхэнэ шавнар болох вэ? Аврагч энэхүү онцгой чухал асуултын хариулт болгон хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн хэлсэн юм. Шав байхын гол утга учир нь Иесус Христийг хүлээн авсан шиг түн дотор алхах юм. Гэвч энэ нь зарим хүмүүс асуудал болж болно. Учир нь бидэнд хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлс олон байдаг бөгөөд тэдгээрийн тухай бодож хяналт тавих нь сорилт болж болно. Заримдаа бурханлаг зарчмуудыг их эзний илчилснээс гадуур хүмүүсийн үзэл санаагаар тайлбарласан байдаг. Ийм хүмүүсийн ихэнх нь сүнсээр нөлөөлөгдөөгүй байдаг бөгөөд энэ нь хүний хийсэн нэмэлт засвар тайлбарудаар дамжуулан тухайн асуудалдах бурханлаг цэвэр үннийг багасгасан байдаг. Ямар нэгэн хүнд аятайхан санаа төрж, өөрт нь үйлчилж, ойн тоонд нь шингэн бат бөх үндэстэй болж болсон байж болох юм. Харин өөр хүнд зөвдгөө болж чаддгүй. Мөнхийн зарчмууд нь энэхүү толгой эргмээр аадарматай аятайхан санаануудын дотор агуулгаар гээгдэн алга болж болно. Аврагч өөрийн үеийн хувьд багш нарыг илүү чухал зүйлсийг үл томсрлох атлаа хідэн зуу ялахгүй жижиг зүйлс анхаарлаа хандуулдаг байсныхан төлөө шүмжилсэн билээ. Иймээс эдгээр чухал асуудлуудад анхаарлаа төвлөрүүлэн дахын тулд бидэнд амьдрал ахвь, бодол санаа, үйл ажиллагаа энэ төргүүнд баримтлахад туслах байнгын зүг чиг заагч байх ёстой юу гэсэн өөр нэгэн асуулт гарч ирж байна. Аврагч маань энэ арга замыг илчилсэн. Хамгийн агуу зарилгыг нэрлэнүү хэмээн хүсгээд тэрээр өчүүхэн жиргэлсэлгүйгээр чи бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал юм гэж хэлсэн билээ. Энэ тушаал нь чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн хоёр дахь агуу тушаалтай холбогддог нь зөвхөн бидний амьдрал ахв төдийгүй. Энэ амьдралд ч дараагийн амьдралд ч их эзний сүмд зүг чиг заагч байх болно. Not only for our lives but also for the Lord's church. Хайр бол агуу зарлаг учраас энэнд бидний хийдэг юм бүхний төвд буюу бидний дуудлага бүхэнд заадаг хичээл бүрд бидний оролцдог зөвлөгөөн болгонд бидний тавьсан зориг бүрд бидний гүйцэтгэдэг ёслол болгонд бас бидний хийдэг чухал аашлал бүрийн төвд байх ёстой. Хайр бол хувийн болон гэр бүлийн харилцаанд бий болсон бэрхшээл, зөрчлийг даван туулах эдгээгч юм. Хайр бол гэр бүл, нийгэм, улс үндэстнүүдийг нэгтгэдэг холбоос юм. Энэ бол бидний амьдралыг хосгүй баяр баясгалангийн ажлууд болон ариун гэгээн итгэл найдварын бүлээн элчээр дулаацуулдаг гал юм. Бид хайраар үйлдэж, хайраар ярих ёстой. Христ бидний хайрласны талаар бусдыг хайрлах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгосон үед эргэлзээ минь арилж бид бурхны хүсэлтэд нэгдэн нийлдэг. Христийн шав нарын хувьд бидний амьдрал илүү баяр баясгалантай болж хувирдаг. Бидний амьдрал шин утга учиртай болдог. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах бидний харилцаа илүү үр өгөөжтэй болж дуулууртай байдал, ачаа дарамт, бус харин баяр баясгалан болж өөрчлөгддөг. Бид яагаад Бурхныг хайрлах ёстой вэ? Өөрийг нь бид хайрлах хэрэгтэй байсан учраас Бурхан мөнхийн эцэг эхний агуу зарлигыг өгөөгүй юм. Түүний нэрийг бид хэрэгсэхгүй байлаач, үгүйсгэсэн ч, бургутаасан ч, сөрхүч алдар сун гандан буурахгүй юм. Түүний нөлөө сөрхүч нь бид түүний хүлэн зөвшөөрч, саашаагаас болон гайхшин бишгээс үл хамааран үүд орших болно. Тийм ээ. Өөрийгөө биднээр хайрлуулах хэрэг бидэнд бурханд огт байхгүй. Харин бурханыг хайрлах нь бидэнд хичнээн их хэрэгтэй билээ. Бидний хайрладаг зүйл бидний эрэлхийлэх ёстой зүйлийг тодорхойлдог. Бидний эрэлхийлдэг зүйл бидний бодож сэтгэдэг хийдэг юмсыг тодорхойлдог билээ. Бидний бодож сэтгэдэг хийдэг юмс бид хэн бэ гэдгийг мөн биднэр ямар хүмүүс болох вэ гэдгийг тодорхойлдог. Би Тэнгэрлэг эцэг гэхийнхэн дүр төрхөөр бүтээгдсэн Бурхны сүнсэн хүүхдүүд билээ. Тиймээс бидэнд хайрын агуй чадвар бий. Энэ бол бидний сүнслэг өвийн нэг хэсэг юм. Юу хэрхэн хайрлаг нь бидний хувь хүмүүсийн хувьд өдөөгүй сүмийн гишүүний хувьд тодорхойлдог билээ. Хайр бол Христийн шавийг тодорхойлогч зан чанар юм. Хөшигний цаана үйлчилдэг Тэнгэрийн тоо томшгүй олон оршин сүгчид Бурхныг хайрлаж чүтэн биширдэг бөгөөд тэр хайр нь тэдний гүйцэтгэдэг гайхамшигт ажил сүр жавхлан алдар суугийн хөшүүрэг болон өдөрдөгдөн хөтлөж болно. Харин цаг хугацааны эхлээс хойш хамгийн дээд аз жаргал, хамгийн хүнд ачаа дарамт нь аль аль нь байсаар ирсэн. Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл муу муха юмны үндэс суурь нь ихэнхдээ буруу зүйлд шимтгэх явдал байсныг та нар мэднэ. Харин баяр баясгалын үндэс суурь нь сайн зүйлс шимтгэн дурлах явдал байсан гэдгийг та нар мэднэ. Бид бүх зүйлсийн хамгийн дээд нь Бурхан юм. Тэнгэрдэг эцэг маань бидэнд мөнх, бос, оюун ухаан ойлголтоос илүү их чадвараар ажилласан билээ. Төвний удирдлагын дор агуу яхуу бидний амьдарч буй энэхүү гайхамшиг дэлхийг бүтээсэн юм. Бурхан эцэг биднийг дээрээс гарч бидний дүрх сэтгэлийг үлэмж баярлсгалангаар дүргэж бидэнд тохиолдог бараан баргаар үер амар амгалангийн ажлаар татгаруулан Эрдэнэс лүгэ адил үн цэнтэй өнөөдрийн оюунд сулгаж гай зовлон тохиолдолд аламжлан бидний баярлахад хамт баярлаж мөн зөв шударга гуйлтууд мөн хариулдаг билээ. Тэнгэрлэг эцэг хайрлах үнээс өөр ямар шалтгаан бидэнд хэрэгтэйг төсөөлөхгүй байна. Гэвч энэ бүхэн хангалтгүй билээ. Эхлээд тэр бидний хайрласан тул бид түнд хайрладаг хэмээн энэ асуултанд хариулсан төлөөлөгч Йоханаас би сурч болно.
Perhaps we can learn from the words of the apostle John who said we love him.
Тэнгэрлэг эцэг яагаад биднийг хайрладаг вэ? Өөрийнхөө төсөөлж чадах хамгийн цэвэр хамгийн гайхам бишрэм бүх талыг хамарсан хайрын тухай бодоод үз. Одоо энэхүү хайрыг хязгааргүйгээр үргэлжлүүлээд үз. Тэр бол та нарыг хайрладаг Бурхны хайрын хэмжээ юм. Бурхан хүний гаднах байдлыг хардаггүй. Бид харшид амьдрдаггүй. Эсвэл нэг давхар жижиг байшинд амьдрдаггүй. царайлгүй царай муутай юу? Нэрд гарсан уу? Эсвэл хинч мэдэхгүй мартагдсан нэгэн үг гэдэг нь түнд огт хамаагүй. Бид төгс биш хэдиж Бурхан биднийг төгс хайрладаг. Бид өөрсдөө зүг чиг заахчгүй. Бөгөөд хаягдсан хүмүүс гэж бодож болохч Бурханы хайр биднийг бүрэн дүрэн хүрээлсэн байдаг. Бид түүх намхан улмаас Бурханд чухал байгаа юм биш. Харин бид хүүхдүүд нь учраас түн чухал байгаа юм. Тэр химжээшгүй цэвэр ариун нандан дүрслэхийн аргагүй хараар бэлхэн байдаг учраас бидний хайрладаг. Тэр хүүхдүүдээ тэрч байтугай алдаа тогтол гаргасан, хавчигдаж гадуурхсан, аадармат өө гашууд автсан, шанал зовсон хүмүүсийг ч мөн хайрладаг. Бурхны хайр агуу учраас тэр бардам занднууд, амиа хуу бодогчд, биеэ тогчд болон ёс босыг үлдгчдийг хүртэл хайрладаг. Энэ нь одоогийн байдлаас үл хамааран бид найдвар би гэсэн үг юм. Бидний гай зовлон, үе гашуу, алдаа дутглаас үл хамааран хязгааргүй өрөвч сэтгэлтэй эцэг маань бид нь улам ойроор байхыг хичээдэг шиг бидний ч мөн өөртөө ойр байгаасаа хэмээн хүсдэг билээ. Бид хэрхэн Бурхныг хайрлах хараа өсгөн нэмэгдүүлж болох вэ? Бурхан бол хайр мөн учраас бид түүнд хэдий ч нэ ойртох тусам энхүү гайхамшигтай өөрчлөгч зан чанарыг улам ихээр мэдэрдэг билээ. Гэвч энэ мөнх бус чанарыг тэнгэрийн оршихугаас хөшиг тусгаарладаг учраас бид энгийн үдээр харах боломжгүй зүйлсийг сүнсээр ирж хайх ёстой. Тэнгэр зарим үед хол юм шиг санагдаж магадгүй гэж содрууд найдварыг амладаг билээ. Иремигийн номноос бид та нар намайг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлавал намайг олно хэмээн байдаг. Гэж Бурхныг бүх зэрэг сэтгэлээрээ хайна гэдэг нь зүгээр л хідэн үгээр залбирал хэлж Бурхныг амьдралдаа урхаасаагүй илүү зүйл юм. Бурхныг хайрлах нь түүний тушаалуудыг сахих юм. Бид Бурхныг мэддэг гэж хэлснээр их зүйлсийг харуулж чадна. Бид түүнийг хайрладаг хэмээн олон нийтэд мэдэгдэж чадна. Гэвч бид түүнийг дуулууртаа дагахгүй юм бол бүх зүйл хоосон юм. Учир нь бид түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалыг сахидаггүй нэгэн бол худалч бөгөөд түүний дотор үнэн байхгүй. Бид бодол санаа үйл Бурхны үгтэй нийцүүлсээр Бурхныг хайрлах хайраа өсгөн нэмэгдүүлж хайраа харуулдаг. Бидний тэнгэрлэг эцгийн цэвэр ариун хайр биднийг илүү цэвэр ариун болохоо чиглүүлж урамшуулан дэмжиж байдаг билээ. Энэхүү хайр үүр хүлээхээс айж эмээх бус, харин зөв шударгаар амьдрах, түүнтэй адилхан болох бидний шинхүү сэтгэлд сүнслэгээр нөлөөлөгддөг. Ингэснээр бид дахин төрж мөн зусаар бүр миний төрсөн ганцын бус зусаар бүх нүглээс ариусгагдах ёстой. Мөн энэ дэлхийд мөнх амьдралын үгсийг мөн эрэх дэлхийд бүр өгшгүй байдлын алдар сууд мөнх амьдралыг та нар хэлж болно. Ах эгч нара, хэрв хаяа нэг бүдэрвэл сэтгэл санаагаар бүүн. Үргэлж Христийн зохистой шав байх найдвараа бүү өрх. Зөв зохистой байдалд алхах эхний алхам бол энгийнээр хичээх юм. Бид эдхий хичнээн чармайх ёстой. Бурхны тухай мэдхийг хичээж содруудыг унш. Их эзний хожмын бошиглогч, үзмэрч, ичлэгчдийн үгсийг судал. Мөн Бурхан биднээс хийхийг хүсдэг зүйлсийг хий. Хичээ. Тэгээд хэцүү мэд байсан зүйлсийг хийхэд амархан болтол хичээхээ өргөжлөл. Тэгвэл дээр зүйл боломжгүй төдийгүй. Эцэстээ бидний хийдэг юм бүхэнд дадал, хэвшил, үлгэр завар болон хувирдаг. Бид хэрхэн эцгээ сонсож болох вэ? Бидний тэнгэрлэг эцгээ хайрлах хайр өснө нэмэгдүүлэх нэг арга зам бол түүний дуу хоолойг сонсох явдал юм. Христийн нэрээр эцэгт хандан залбир. тэгүүлдэрт танарт хариулах болно. Тэрээр бидэнд хандан бүх газраас ярьдаг. Судруудад цэглэгдсэн Бурханы үгийг уншиж, түүний дуу хоолойг сонс. Тэрээр судруудаар дамжуулан танарт хандан ярих болно. Энэхүү ерөнхий чуулганы үеэр болон дараа нь чуулганы дээр хэлсэн үгсийг анхааран сонс. Эцэг танарт хандан ярих болно. Ариун сүмд орохдоо болон сүмийн цоглоонод оролцох үедээ анхааран сонс. Хэрв танарт хандан ярих болно. Байгалийн үзэгсэлэн сайхан газар очоод ариун сүнсний намуухан шивнээнд эцгийн дуу хоолойг анхааран сонс. Бусад хүмүүстэй харилцах өдөр тутмын харилцаагаа дууллын үгсийг мөн хүүхдийн инээдийг анхааран сонс. Түүний дуу хоолойг тэднээс сонсогдож магадгүй шүү. Хэр та нар эцгийн дуу хоолойг анхааран сонсох аваас тэрээр та нарыг Христийн цэвэр хайрыг мэдрэх боломжийг олгох зам дээр удирдах болно. Хэрв та нар итгэлийнхэн төлөө тэмцэж байгаа бол их эзний амлалтуудад найд түнд идэг. Тэрээр тэнгэрлэг тусламж дэмжлэгээр үйлчилж чадах. Махан зүрхээр чулуун зүрхийг солих амлалт өгсөн юм. Би тэнгэрлэг эцэгт ойртох тусам улам ариун болдог. Бид илүү ариун болох тусам түүний бидний бие сэтгэл түүний ажиллагсан гэрлээр эвэгддэг. Тэрхүү гэрэл биднийг харанхуугаас гарган илүү агуу гэрэлд өөд хөдөлдөг. Энэхүү илүү агуу гэрэл сүнсний элчүүдэд элчүүд рүү хөдөлдөг. Ийм байдлаар тэнгэр газрын хоорондох хөшиг нэмгэн болж ариун сүнсний дүрслэн өгүүлэх аргагүй тохинолууд зам гарган өгдөг билээ. Хайр ягаад агуу тушаал байна? Аврагч бүх зарилэг хайрын зарчимдээр үнслэгддэг хэмээснийг үнэхээр сайн тодорхойлсон байдаг. Хэр бид эдгээр тушаалуудыг үл тоомсорлохоо болох юм бол тэнгэрлэг эцэг болон бусдыг бүх зүрх, бүх сэтгэл мөн оюун ухаанаараа хайрлаж сурах юм бол бусад бүх юм байх ёсороо байх болно. Хүүхдүүдэд хайрлаг тэнгэрлэг эцгийн минь хайр бол ажаргалын төлөвийн үндсэн гол захаас юм. Энэхүү төлөвлөгөөний аврагч Иесус Христийн цагаатгалаар дэмжин хэрэгждэг билээ. Бурхны тэнгэрлэг хайр ердийн үйлдлийг ер бусын үйлчлэл болгон хувиргадаг билээ. Хайр бол энгийн үгсийг ариун дулал болгон хувиргадаг хөшүүрэг юм. Хайр бол тэнгэрлэг эцгийн зарилгуулалт дурамчхан хандах хандлагыг ариун золиослол бүхнээ зориулах ажиллагдсан үйл хэрэг болгон хувиргадаг билээ. Хайр шавийн замыг гэрэлтүүлэг хөтлөгч гэрэл болж бидний өдөр тутмын амьдралын утга учир гайхалтай зүйлс сүнслэг нөлөө үзүүлж чаддаг билээ. Хайр бол бидний итгэлийн хэмжүүр бөгөөд бидний дуулууртай байх хүсэл сонирхол бидний хэр зэрэг үнэнч шав байгаагийн хэмжүүр юм. Хайр бол шавийн зам юм. Христийн цэвэр хараар зүрх сэтгэлээр дүргэн тэнгэрлэг эцгээ хүндэлцгээе. Хэр бид ингэх юм бол үхэлч, аймч, тэнгэр элч нарч, эрх баригчч, мөнч өнөөгийн юмс эрхч, өндөр гүнж өөр ямар ч бүтэл бид их эзэн Иесус Христийн доторх Бурхны хараас биднийг салгаж чадахгүй байх болно. Бурхан тэнгэртэй байдгийг би гэрчлэнэ. Тэр амьд. Тэд таны төлөө санаа зовдог. Хайртах эгч нараа. Бурхны бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мөн өөрийн адил хайрладаг хүмүүс байцгаая. Бид энэхүү хоёр агуу зарилгыг гэр бүлдээ, тойргуудтай ажил дээрээ, нийгэм, хамт олонныхоо дунд түншлэн хувийн амьдралдаа анхааран хэрэгжүүлэх юм бол Христ Иесусийн жинхэнэ шав байх юу гэсэн үг болохыг ойлгох болно. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.